Ամբողջ երկու օր ևս տանջեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը Աննինկային։ Շարունակ ասում էր. «Սպասիր ու համբերիր, կամաց կամաց ու հանդարտ հանդարտ, փառք տալով և աստծուն աղոթելով»։ Վերջապես 5-րդ օրը պատրաստվեց քաղաք գնալ, թեպետ այդ ժամանակ էլ միջոց գտավ տանջելու ազգականուհուն։ Աննինկան մուշտակը հագած կանգնած էր միջանցքում, իսկ նա մի ամբողջ ժամ կարծես դիտմամբ չէր շտապում։ Հագնվում էր, լվացվում էր, ազդրերին էր խփում, խաչակնքում էր, քայլում էր, նստում, հրամաններ էր տալիս, ինչպես օրինակ, «Այդպես-այդպես, եղբայր», կամ «Այնպես, որ դու արդեն նայիր, եղբայր, չլինի, որ մի բան պատահի»։ Ընդհանրապես այնպես էր վարվում, կարծես Գոլովլովոյից հեռանում էր ոչ թե մի քանի ժամով, այլ ընդմիշտ։ Չարչարելով բոլորին, և մարդկանց, և ձիերին, որ ժամուկես կանգնած էին մուտքի առաջ, նա վերջապես համոզվեց, որ իր կոկորդն էլ չորացել է դատարկաբանությունից, ու վճռեց մեկնել։ Քաղաքում ամբողջ գործը վերջացավ, մինչ ձիերը վարսակ էին ուտում իջևանում։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը հաշիվ ներկայացրեց, որից պարզվեց, որ որբերի դրամագլուխը Արինա Պետրովնայի մահվան օրը կազմում էր քիչ պակաս 20,000 ռուբլուց 5%-անոց արժե թղթերով։ Ապա խնամակալությունը հանելու դիմումը որբերի չափահասությունը հաստատող թղթերի հետ միասին ընդունվեց և անհապաղ կարգադրվեց վերացնել խնամակալությունը և կալվածքն ու դրամագլուխը որբերին հանձնել։ Նույն օրն իսկ երեկոյան Աննինկան ստորագրեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչի պատրաստած բոլոր թղթերը ու ցուցակները և վերջապես ազատ շունչ առավ։ Մնացած օրերը Աննինկան մեծագույն հուզմունքի մեջ անցկացրեց։ Նա ուզում էր Գոլովլովոյից հեռանալ անհապաղ, իսկույն և էդ, բայց քեռին նրա բոլոր ցանկություններին պատասխանում էր կատակներով, որոնք, չնայած բարեսիրտ ոճին, այնպիսի հիմար համառություն էին թաքցնում իրենց տակ, որպիսին ոչ մի մարդկային ուժ ընդունակ չէ խորտակել։ «Ինքդ ասացիր, որ մի շաբաթ կապրես, դե ուրեմն ապրիր», ասում էր նա։ «Ինչ ունես որ, բնակարանի վարկ չես տալիս, առանց վարձի էլ խնդրում ենք, համեցեք արեք»։ «Եվ թեյ խմել, և ուտել, բոլորը, ինչ որ ուզում եք, բոլորը կլինի»։ «Ախր ինձ հարկավոր է, քերի», խնդրում էր Աննինկան։ «Դու շտապում ես, իսկ ես ձիեր չեմ տա», կատակում էր Յուդուշկան։ «Ձիեր չեք տա, և նստիր ինձ մոտ կերության մեջ. Այս շաբաթը որ անցավ, ոչ մի խոսք չեմ ասի. Պատարակ կլսենք, կճաշենք, թեյ կխմենք, կխոսենք, կուշտ կնայենք միմյանց ու բարի ճանապարհ»։ «Հա, ահա թե ինչ, չես ուզում մեկ էլ մեկնել Վոպլինո գերեզմանին այցելության»։ «Հրաժեշտ տա իր տատիկին, գուցե և հանգուցյալը որևէ լավ խորուրդ կտա»։ «Թերևս», համաձայնեց Աննինկան։ «Ուրեմն մենք այսպես կանենք. չորեքշաբթի օրը այստեղ վաղ պատարակ կլսենք ու ճանապարհի ճաշկանենք, իսկ հետո իմ ձիերը քեզ Պոգորելկի կհասցնեն, իսկ այնտեղից մինչև Դվորիկի արդեն քո Պոգորելկիի ձիերով կգնաս. ինքդ կալվածատիրուհի ես, քո սեփական ձիերն ունես»։ Հարկադրված էր հնազանդվել։ Գրեհկությունը հսկայական ուժ ունի, նա միշտ նոր մարդուն հանկարծակի է բերում, և այն ժամանակ, մինչ նա զարմանում է ու ծանոթանում է շրջապատին, գրեհկությունը արագորեն խճճում է նրան ու առնում է իր ճզմիչների մեջ։ Ամեն մարդու հավանորեն պատահել է կոյուղու կողքից անցնելիս ոչ միայն քիթ բռնել, այլև աշխատել չշնչել։ Ճիշտ այդպիսի ուշ պիտի գործադրի մարդ իր վրա, երբ դատարկախոսությամբ ու գրեհկությամբ հագեցած բնագավառ է ընկնում։ Նա պետք է բթացնի իր մեջ տեսողությունը, լսողությունը, հոտառությունը, ճաշակը։ Պետք է հաղթահարի յուրաքանչյուրը բռնելու ընդունակություն։ Պետք է փայտանա։ Այն ժամանակ միայն գրեհկության գարշահոտությունները չեն խեղդի նրան։ Աննինկան հասկացավ այդ, թեպետև ուշ, ամենայն դեպս նա որոշեց Գոլովլովոյից ազատվելու հարցը իրերի բնական ընթացքին թողնել։ Յուդուշկան իր դատարկախոսության անպարտելիությամբ այն աստիճան հաղթահարեց նրան, որ նա նույնիսկ չէր համարձակվում խուսափել, երբ նա գրկում էր իրեն ու ազգակցաբար շոյում էր մեջքը, ասելով. «Այ, այժմ դու խելացի ես»։ Նա ակամայից ամեն անգամ ցնցվում էր, երբ զգում էր, որ Իուդուշկայի ոսկրոտ ու թեթևակի դողացող ձեռքը սողում է իր մեջքով։ Բայց զզվանքի հետագա արտահայտություններից նրան զսպում էր այն միտքը, թե Տեր Աստված գոնե մի շաբաթից բաց թողնի իրեն։ Բարեբախտաբար Իուդուշկան չմահավան մարդ չէր, և թե պետքուցե և նկատում էր նրա անհամբեր շարժումները, սակայն լռում էր։ Ըստ երևույթին նա սեռերի փոխադարձ հարաբերության հարցում այն թեորիային էր հետևում, որն արտահայտվում է հետևյալ առածով. «Կուզես սիրիր, կուզես չէ, միայն թե հաճախ մտիկ դուր»։ Վերջապես ասավ անհամբեր սպասած մեկ նման օրը. Աննին կան վեր կացավ համարյա առավոտյան ժամը 6-ին, բայց Իուդուշկան այնուամենայնիվ կանխեց նրան։ Նա արդեն կատարել էր սովորական աղոթքի ծիսակատարությունը, և սպասելով եկեղեցու զանգի առաջին ղողանջին, հողաթափերով ու խալաթով թափառում էր սենյակներում, ներս էր նայում, ականջ էր դնում և այլն։ Ըստ երևույթին նա հուզված էր, և Աննինկային հանդիպելիս մի տեսակ ծուռ հայացք էր գցում վրան։ Դրսում համարյա լույս էր, բայց վատ եղանակ էր։ Երկինքն ամբողջ ծածկված էր խիտ մութ համբերով, որոնցից գարնանային եղյամ էր թափվում, ոչ այն է անձրև էր, ոչ այն է ձյուն։ Ավանի սևացած ճանապարհին ջրագուբեր էին երևում, որոնք գուշակում էին, որ դաշտում զնհալքից գոյացած հող ջրեր են լինելու։ Ուժգին քամի էր փչում հարավից, որից սաստիկ զնհալք էր սպասվում։ Ծառերը մերկանում էին ձներից, և խառնի խուռն օրորում էին իրենց թաց մերկ կատարները։ Կալվածատիրական օժանդակ շենքերը սևին էին տալիս, և կարծես լպրծուն էին դարձել։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը Աննինկային մոտեցրեց լուսամուտին, և ձեռքով ցույց տվեց գարնանային վերածնության պատկերը։ «Գնա՞ս արդյոք»։ «Արժի»՝ հարցրեց նա։ «Չմնա՞ս»։ «Հա»։ «Ախ, ոչ, ոչ»՝ վախեցած բացականչեց Աննինկան։ «Դա կանցնի»։ «Հազիվ թե»։ «Ժամը 1-ին որ դու զգաս, հազիվ 7-ին Պոգորել կհասնես»։ «Իսկ գիշերն այս ձնհալքին միթե հնարավոր է գնալ»։ «Միևնույն է, գիշերելու ես Պոգորել կյում»։ «Ախ, ոչ, ես գիշերն էլ հենց իսկույն կգնամ»։ «Ես քաջ եմ, քերի»։ «Եվ ինչ կարիք կա սպասելու մինչև ժամը 1-ը»։ «Քերի սիրելիս, թույլ տվեք ինձ հենց հիմա մեկնել»։ «Իսկ տատիկն ինչ կասի»։ «Կասի, այ ինչպիսի թորնիկ է, եկավ, թրջկոտաց, և նույնիսկ չուզեց իմ օրհնությունը ստանալ»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը դադարեց ու լռեց։ Միարժամանակ նավոտներ ներքս կստացնում նույն տեղը, և մերթ նայում էր Աննինկային, մերցած էր թողնում աչքերը։ Ըստ երևույթին նաև վճռում էր և չէր վճռում ինչ-որ մի բան ասել։ «Սպասիր, ես ինչ ցույց տամ քեզ»՝ վերջապես վճռեց նա, և գրպանից նամակի մի ծալած թերթ անելով տվեց Աննինկային։ «Հապա կարդա»։ Աննինկան կարդաց. «Այսօր ես աղոթեցի ու խնդրեցի Աստծուն, որ նա իմ Աննինկային թողնի ինձ, և Աստված ինձ ասաց. «Գրկիր Աննինկայի լիքը Իրանը և սեղմիր քո սրտին»։ «Այդպես է»՝ հարցրեց նա թեթևակի գունատվելով։ «Փո քերի, ինչ զզվանք»՝ պատասխանեց Աննինկան, շփոթված նայելով նրան։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը էլ ավելի գունատվեց, և ատամների միջից արտասանելով. «Երևում է, մեզ ուսարներ են հարկավոր»՝ խաչակնքեց ու հողաթափերը քսքստացնելով սենյակից դուրս գնաց։ Քառորդ ժամից նա սակայն վերադարձավ, ասես ոչինչ պատահած չլիներ, և արդեն սկսեց կատակել Աննինկայի հետ։ «Ուրեմն ինչպես»՝ ասաց նա։ «Այստեղից ոք լինու ես գնալու»։ «Ուզում ես պառավ տատիկին հրաժեշտ տալ»։ «Հրաժեշտ տուր, հրաժեշտ տուր, բարեկամս»։ «Այդ լավ ես արել, որ տատիկին հիշել ես»։ «Երբեք չպետք է հարազատներին մոռանալ»։ «Իսկ առանձնապես այն հարազատներին, որոնք կարելի ասել, կյանքը չեն խնայել մեզ համար»։ Պատարակ լսեցին հոգեհանգստի մաղթանքով, եկեղեցում մեղրահատիկ կերան, հետո տուն եկան, նորից մեղրահատիկ կերան ու նստեցին թեյ խմելու։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը կարծես դիտավորյալ սովորականից ավելի դանդաղ էր գումանում բաժակից ու տանջալի ծոր էր տալիս բառերը, ճոռոմաբանելով երկու կումերի ընթացքում։ Ժամը 10-ին, սակայն, թեյը ավարտվեց և Աննինկան խնդրեց. «Քերրի, հիմա ես կարող եմ գնալ»։
«Իսկ ճաշել»։ «Ճանապարհ գնալուց առաջ ճաշել հարկավոր է»։
«Միթե դու կարծում ես, որ քերրին քեզ այդպես առանց ճաշելու կթողնի»։
«Երբեք»։ «Մի էլ մտածիր»։
Գոլովլովոյում այդպիսի սովորություն չի էլ եղել։ Հանգուցյալ մամենկան թույլ էլ չէր տա ինձ իր աչքին երևալ, եթե իմանար, որ ես հարազատ ազգական ուհուս, առանց աղուհացի ճանապարհ եմ դրել։
«Մի էլ մտածիր այդ մասին»։ «Մի էլ երևակայիր»։
Կրկին հարկ եղավ հպատակվել։ Սակայն ժամուկես անցավ, իսկ սեղանը գցել չէին էլ մտածում։ Բոլորը ցրվեցին, և Պրաքսեյուշ կան բանալիները զնգզնգացնելով, երբեմն երևում էր, մերթ մառան գնալով, մերթ նկուղ։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը խոսում էր գործակատարի հետ, նրա հոգին հանելով անիմաստ դրամաններով, ազդրերին էր խփում, և ընդհանրապես հնարքներ էր անում մի կերպ ձգձգելու ժամանակը։ Աննինկան սեղանատանը մենակ ետ ու առաջ էր քայլում, ժամացույցին էր նայում, համրում էր իր քայլերը, իսկ հետո վարկյանները, 1, 2, 3. Երբեմն փողոց էր նայում և համոզվում էր, որ ջրագուբերն ավելի ու ավելի մեծանում են։ Վերջապես զնգզնգացին գթալները, դանակները, ափսեները։ Լաքեյ Ստեփանը սեղանատուն եկավ ու սփռոցը սեղանին գցեց։ Բայց թվում էր, որ Իուդուշկայի ներսը լցված աչյունը մասամբ անցել է նաև նրան։ Դանդաղ-դանդաղ տեղափոխում էր նա ափսեները, փչում էր բաժակների վրա, նայում էր նրանց միջով լույսին։ Ուղիղ ժամը 1-ին սեղան նստեցին։ «Ահա և դու մեկնում ես»,  սկսեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը մեկնում 1-ին համապատասխան խոսակցությունը։ Նրա առաջ դրած էր արգանակով ափսեն, բայց նա ձեռք չէր դիպցնում, և այն աստիճան գորովանքով էր նայում Աննինկային, որ նույնիսկ նրա քթի ծայրը կարմրել էր։ Աննինկան շտապ-շտապ գուլ էր տալիս գթալ-գթալի ետևից։ Իուդուշկան նույնպես վերցրեց գթալը և համարյա թաղեց արգանակի մեջ։ Բայց իսկույև էդ նորից դրեց սեղանին։ «Դու ինձ ծերուկիս, ներիր արդեն»,  մարմաջեց նա։ «Այդ դու արգանակը կերար այնպես շտապ, կարծես փոստակարգով ճանապարհ գնացիր»։ «Իսկ ես ուտում եմ այնպես, ասես սայլով եմ գնում»։ «Չեմ սիրում աստվածային պարգևի հետ անփույթ վերաբերվել»։ «Հացը մեզ մեր գոյությունը պահպանելու համար է տված, իսկ մենք շաղ ենք տալիս այն»։ «Տեսնում ես դու ինչքան հաց ես փշրել»։ «Եվ ընդհանրապես ես սիրում եմ ամեն ինչ անել հիմնավոր ու շրջահայաց, հաստատուն է լինում»։ «Գուցե դա քեզ բարկացնում է, որ ես սեղանի մոտ օղակի միջով, կամ թե ինչպես եք դուք ասում, չեմ ցանկանում, բայց դե ինչ արած»։ «Բարկացիր, թե որ ուզում ես»։ «Կբարկանաս, կբարկանաս ու կներես»։ «Դու էլ միշտ երիտասարդ չես մնա»։ «Շարունակ օղակների միջով չես ոսնի»։ «Դու էլ մի ժամանակ փորձառու կդառնաս»։ «Ահա այն ժամանակ էլ կասես»։ «Իսկ քերին թերևս իրավացի էր»։ «Այդպես բարեկամս»։ «Այժմ գուցե դու լսում ես ինձ ու մտածում»։ «Քերին ծեր փնթփնթացող է»։ «Բայց որ հասնես իմ հասակին, կասես»։ «Խոհեմ է քերիս»։ «Լավ բաներ սովորեցրեց ինձ»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը խաչակնքեց և երկու գթալ արգանակ կուլ տվեց։ Այդ անելուց հետո նա գթալը կրկին դրեց բնակի մեջ և ետ ընկավ աթոռի մեջքին, որպես նշան առաջիկա խոսակցության։ «Արյուն արբու»,  պտտվում էր Աննինկայի լեզվի ծայրին, բայց նա զսպեց իրեն, արագորեն ջուր լցրեց բաժակը և թափով խմեց։ Իուդուշկան կարծես հոտառությամբ գուշակում էր, թե ինչ է կատարվում նրա ներսը։ «Ինչ, դուր չի գալիս»։ «Ինչ արած»։ թե պետ և դու չի գալիս, բայց այն ու ամենայնիվ դու քեռուդ լսիր։ Այս վաղուց ուզում էի քեզ հետ խոսել քո այդ շտապողականության մասին, բայց միշտ ժամանակ չէր լինում։ Չեմ սիրում ես քո մեջ այդ շտապողականությունը, թեթևամտություն է երևում դրանում, անխոհեմություն։ Այն ժամանակ էլ դուք իզուր հեռացաք տատիկի մոտից և չամաչեցիք վշտացնել պարավին։ Բայց ինչու՞։ Ախ, Քերի, ինչու եք դուք հիշում այդ մասին, չէ՞ որ դա արդեն եղել է, ձեր կողմից դա նույնիսկ լավ չէ։ Սպասիր, ես այն մասին չեմ ասում, լավ է թե վատ է, այլ այն մասին, որ թե պետ և եղել է, բայց չէ՞ որ կարելի է և փոխել։ Ոչ միայն մենք հանցավորներս, այլև Աստված ինքն իր արարքները փոփոխում է։ Այսօր անձրև կուղարկի, իսկ վաղը լավ եղանակ կտա։ Հը, դե, չէ՞ որ թատրոնը մի այնպիսի մեծ գանք չի, հապա վճռիր։ Ոչ, Քերի, թողեք, այդ խնդրում եմ ձեզ։ Եվ էլի քեզ ահա ինչ կասեմ, լավ չէ քո մեջ եղած թեթևամտությունը, բայց էլ ավելի շատ դուր չի գալիս ինձ այն, որ դու այդպես թեթև ես վերաբերվում մեծերի նկատողություններին։ Քերին քո լավն է ուզում, իսկ դու ասում ես թողեք։ Քերին քեզ մոտենում է սիրով ու փաղաքշանքով, իսկ դու փնչացնում ես նրա վրա։ Իսկ մինչ դեռ գիտես արդյոք ով է քեզ Քերի տվել, ապա ասա, ով է քեզ Քերի տվել։ Աննին անտարակուսած նրան նայեց։ Աստված է քեզ Քերի տվել, ահա ով։ Թե Աստված տված չլիներ, դու հիմի մենակ կլինեիր, չէիր իմանա ինչ անես, ինչ խնդրագիր ներկայացնես, ուր ներկայացնես և ինչ պատասխան սպասես այդ խնդրագրին։ Կլինեիր դու ինչպես անտառում, մեկը քեզ կվիրավորեր, մյուսը կխափեր, իսկ երրորդն ուղակի կծիծաղեր քեզ վրա։ Բայց քանի որ դու Քերի ունես, մենք Աստծո օգնությամբ մեկ օրում քո բոլոր գործերը կարգի բերեցինք, և քաղաք գնացինք, և խնամակալականում եղանք, և խնդրագիր ներկայացրինք, և կարգադրություն ստացանք, ահա թե բարեկամիմ ինչ է նշանակում Քերի։ Դե ես էլ շնորհակալ եմ ձեզանից, Քերի։ Իսկ եթե շնորհակալ ես, դե էլ մի փնչացրու նրա վրա, այլ լսիր։ Բարի քե ցանկանում քեզ Քերիդ, թեպետ երբեմն քեզ թվում է, Աննին կանհազիվ էր կարողանում զսպել իրեն, մնում էր քերու խրատներից ազատվելու մի միջոց ևս, ցույց տալ, որ նա, թեկուզ սկզբունքորեն, ընդունում է Գոլովլյովոյում մնալու նրա առաջարկությունը։ Լավ, Քերի, ասաց նա, ես կմտածեմ, ես ինքս հասկանում եմ, որ մենակ ապրել հարազատներից հեռու այնքան էլ հարմար չէ, բայց համենայն դեպս այժմ ես ոչինչ որոշել չեմ կարող, պետք է մտածել։ Այ, տեսնում ես, դու արդեն հասկացար։ Բայց մտածելու ինչ կա այդտեղ, հրամայենք ձիերն արձակել, քո ճամպրուկները կիբիտկայից անել, ահա և ամբողջ մտածելը։ Ոչ, Քերի, դուք մոռանում եք, որ ես քույր ունեմ։ Հայտնի չէ, համոզեց արդյոք Պորֆիրի Վլադիմիրիչին այդ փաստարկը, թե ամբողջ այդ տեսարանը նրա կողմից մեջ էր բերված քաղաքավարության համար, և նա ինքը լավ չէր իմանում իսկապես հարկավոր է, որ Աննին կան մնա Գոլովլյովոյում, թե ամենևին պետք չէ դա, այլ միայն մի րոպե գլխին փչած քմահաճույք էր դա։ Բայց ամենայն դեպս ճաշը դրանից հետո կենթանի անցավ։ Աննին կան ամեն ինչի հետ համաձայնվում էր, բոլորին այնպիսի պատասխաններ էր տալիս, որոնք ոչ մի պատրվակ չէին թողնում դատարկախոսության։ Բայց եվ այնպես ժամացույցն արդեն ցույց էր տալիս երեք ու կեսը, երբ ճաշը վերջացավ։ Աննին կան դուրս թռավ սեղանի մոտից, կարծես ամբողջ ժամանակ շոք ու լողարանում նստած լիներ, և վազեց քեռու մոտ, հրաժեշտ տալու նրան։ Տասը րոպեից իու դուշկան մուշտակն ու արջամորթու կոշիկները հագած ճանապարհում էր նրան մուտքի առաջ և անձամբ հսկում էր, ինչպես էին օրիորդին կիբիտկայում տեղավորում։ «Սարից իջնելիս կամաց կքշես, լսում ես, սենկինի զառիվայրում վայր չգցես, հրամայում էր նա կառապանին։ Վերջապես Աննինկային փաթաթեցին, նստեցրին ու կիբիտկայի գոգնոցը կոչկեցին։
«Գուցե կմնայիր»՝
կրկին անգամ ձայն տվեց Յուդուշկան, կամենալով որպեսի հավաքված սպասավորների ներկայությամբ ևս ամեն բան անցնի այնպես, ինչպես հարկն է, ազգակցաբար։ «Համենայն դեպս կգաս»՝
ասա։
Բայց Աննինկան իրեն արդեն ազատ էր զգում, և հանկարծ ցանկություն զգաց երեխայություն անել։ Նա դուրս նայեց կիբիտկայից և շեշտելով յուրաքանչյուր բառը պատասխանեց.
«Ոչ, քերի, չեմ գա, սարսափելի է ձեզ հետ»։
Յուդուշկան այնպես ցույց տվեց, որ չի լսում, բայց նրա շրթունքները սպիտակեցին։